Arne, det der vitnesbyrdet ditt, det synes jeg veldig fint. Og Ingrid og jeg snakket om det etter vi hadde reist fra dere, om hvor velsignet vi var av å få del i det vitnesbyrdet ditt. Fordi det sier så mye om Gud. Det sier så mye om at han på en måte ikke bare aksepterer oss. Ok, du kan få lov til å høre til hos meg, du. Men faktisk at det, i Guds hjerte så er det liksom så maktpåliggende. Jeg vil komme til deg. Jeg vil frelse deg. Jeg har lyst til å være hos deg. Og dette fokuset på den andre, det er faktisk noe av det jeg skal snakke om i dag også. Så det der synes jeg var en veldig fin åpning. Var det mange av dere som var her forrige søndag og hørte Ketil sin tale da? Yes, ja, jeg ser en del hender. Det er flott. Det var en veldig flott forkynnelse. En veldig radikal forkynnelse. For den handlet om liksom dette med å gi opp alt for å følge Jesus. Det viste, altså Jesus var veldig radikal i det han sa. Han sa det å følge han, det koster alt. Men Ketil liksom dro oss også inn i noe av sin virkelighet tidligere, da han hadde ambisjoner om å bli en grafisk designer. Og han fortalte om da han hadde vært på Manhattan og møtt noe av liksom, spesielt en sånn topp grafiker, og han kunne da liksom forestille seg dette her med villigheten til å gi opp alt for å kunne bli sånn som han og få det livet som han levde, og da kunne han være villig til å gi opp familie og Norge og venner og alt for liksom, og til og med kjæresten kanskje, dette var før den var gift da, for liksom å komme inn i denne virkeligheten og få del i dette livet og det som denne designeren representerte og kunne bli som han. Og da kunne han være villig til å spise blyanter i mange år for denne her designeren for å liksom oppnå dette. Så det har liksom blitt siste uka nå en sånn uttrykk for oss. Dette her, ja, vi er villige til å spise blyanter. Og ikke sant, det, noe av det som dette her handler om, det er jo at han, det er det Bibelen kaller om å fokusere på arven. Ikke sant? Det at jeg kan tåle å miste, jeg kan tåle å forlate alt, jeg kan gi opp liksom alt jeg måtte begjære eller ønske selv, fordi jeg ser noe der fremme som jeg vil ha. Og dette er faktisk bibelsk. Det er bibelsk å fokusere på arven. Paulus sier for eksempel i Efeserne 1:8, så sier han, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Ikke sant? Vi har noe å se fram mot, vi har noe som Gud vil gi oss, og i det å på en måte storme fram mot det å kunne få innta denne arven, så handler det om at vi får øyne som ser det, som ser hva Gud har for oss. Så her er det hjertets øyne det handler om, som han ber her om at vi skal få lys til disse øynene, så vi ser dette og ser hvilken virkelighet vi er kommet inn i, og hva det er som Gud har for oss. Og dette gjelder faktisk ikke bare oss. Det gjaldt Jesus også. Jesus fokuserte på arven. I Hebreerne 12:2 så står det, for å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Jesus hadde en arv i vente. Jesus var villig til å offre alt, gi opp alt, fordi han hadde en glede i vente. Og denne gleden handlet om at han kunne få sette seg på høyre side av Guds trone. Det ser jeg, jeg har satt opp tre stoler her i dag, og det skal jeg forklare eller fortelle litt mer ut fra etter hvert. Men faktisk, altså det Ketil forkynte, det var fra Johannes 14, der Jesus snakker om hva det koster å være en, nei, Lukas 14, jeg så på munnen til Trygve, han ga et hint her, det var Lukas, ja. Lukas 14, der Jesus snakker om hva det koster å være en disippel. Og det vi må forstå når Jesus sier dette, det er at han egentlig vitner om seg selv. Han snakker egentlig om seg selv. Han sier, han snakker om å sette noe høyere enn sitt eget liv. Hva var det Jesus gjorde? Han satte etterfølgelse av sin far, det å gjøre sin fars vilje, høyere enn sitt eget liv. Han snakker om å bære sitt kors. Var det ikke akkurat det Jesus gjorde? Han bar sitt kors. Han var den som ga avkall på sitt eget, som han sier at vi skal få gjøre. Så egentlig er Lukas 14, det er egentlig et Jesu vitnesbyrd. Han sier, sånn er livet mitt. Sånn. Det er det livet jeg har å tilby dere. Det er sønnelivet. Dette er min erfaring. Dette er min vei som sønn. Og det er jo livet som sønn jeg inviterer dere inn i. Så denne erfaringen som jeg har, og det, den virkeligheten jeg lever i, det er den virkeligheten jeg tilbyr dere å få lov til å leve inn i. I Filipperne 2, vers 6, så beskriver jo Paulus akkurat hva Jesus her gikk gjennom. Her står det, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Jesus ga avkall. Jesus ga avkall på den herligheten, den makten, den æren, alt det han hadde i himmelen før han kom til jorden. Han la det fra seg. Han så det ikke som noe, et rov, står det, som noe han liksom, som var hans, og som dette er mitt, og jeg gir ikke avkall på det. Nei, han ga frivillig avkall på det, og kom som en tjener, står det. Og det er noe av dette, denne virkeligheten, dette sinnelaget, som Jesus her var i besittelse av, som han vil fylle våre hjerter med. Vel, Jesus sonet korsdøden, det er ikke for oss å gjøre. Men den virkeligheten Jesus levde i, det er den samme virkeligheten han egentlig kaller oss inn i. Men vi har sagt noe om arven, sagt noe om både hva Paulus snakker om at vi skal få lov til å se fram mot og holde fast som en arv. Og Jesus, han levde selv med dette å ha denne arven for øye, hva dette livet skulle føre til. Men hva var egentlig drivkraften i Jesu liv? Var det bare det at han hadde en arv å se fram til? Var det nok? Ja, jeg kan tåle alt mulig, kan gå igjennom hva som helst, fordi jeg har en arv på, i enden her og se frem mot, og da skal jeg jammen tåle det, stå i det, komme meg igjennom det. Er det slik? Nei, det godt å se at det noen av dere som rister på huet. La oss prøve nå å se litt på hva som har vært, hva som var drivkraften i Jesu eget liv. Hvorfor var Jesus så villig til å være totalt selvoppoffrende? Jeg tror at svaret ligger her. Er det noen av dere som skjønner hvorfor det står tre stoler her? Det er noen som har mistanke. Dette er et litt primitivt forsøk på å fortelle om treenigheten. Så hvis vi ser på treenigheten her, så kan vi jo se, prøve å plassere disse stolene. Hvem tror dere sitter her? I midten? Gud far, ja. Det tror jeg også. Og her da? Ja, han som jeg har sagt før i dag, han sitter ved fars høyre hånd. Ikke sant? Da det jo en plass igjen, og det er den hellige ånd. Og det som... Hvis vi da begynner å se litt på disse i treenigheten her, så må vi begynne med Gud far. I Johannes åpenbaring så sier Gud om seg selv: «Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» Den første og den siste, begynnelsen og enden. Han er som kilden hvor alt kommer fra. Alt kommer og har sin opprinnelse i far. Alt liv kommer fra han. Og kjærligheten kommer fra han. Altså, all kjærlighet har sitt opphav i far, i Gud far. Hvis vi ser hva Johannes sier i Johannes første brev, i kapittel 4, så sier han: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud.» Her slår han fast, hvor kommer kjærligheten fra? Fra Gud. Kommer fra Gud. Altså, Gud fant opp kjærligheten. Hvis det går an å si noe sånn. Det betyr det kommer fra alt vi kan se av kjærlighetsuttrykk i verden, stammer fra Gud. Nå snakker jeg om god kjærlighet, ekte kjærlighet, i alle mulige avskygninger, kommer fra Gud. Så står det videre: «Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» Med andre ord, vi kan få lov til å uttrykke og vise noe av denne kjærligheten som kommer derfra. «Den som ikke elsker har aldri kjent Gud.» Og så kommer det: «For Gud er kjærlighet.» Vet dere hva denne setningen her uttrykker? Dette er selve identitetsbeskrivelsen av Gud far. Dette er det sanneste som kan sies om Gud. Dette er hvem Gud egentlig er. Og alt vi leser og eventuelt ikke forstår, kanskje særlig av Gamle Testamentet, skal vi få lese i lys av denne forståelsen av hva det som uttrykkes i dette verset. Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Her snakkes det om Gud, Men det helt tydelig at når Johannes her snakker om Gud, så snakker han om Gud far. For han sier at denne Gud sendte sønnen sin til verden. Altså, han snakker om Gud far. Han er opphavet. All kjærlighet kommer fra han. Han er den elskende far. Og han har vist denne kjærligheten sin overfor oss, først og fremst ved at han sendte sin sønn til verden for at vi skulle få liv. Ok? Er dere med meg så langt? Det er bra. Tenk over litt dette her med at Gud er kjærlighet. Altså, dette er jeg vokst opp med, jeg. Jeg kommer jo fra en kristen familie, og har liksom hørt det støtt. Ja, Gud, han er glad i oss. Gud elsker oss. Og noen ganger så har jeg liksom følt litt at den der kjærligheten blir litt sånn søtt og klissete. Og så har jeg liksom også tenkt at, ja, Gud, han er Jesus, og Gud, og den treenige Gud, har jo alltid vært der før noen ting ble til, og Gud har elsket sønnen sin. Liksom, og før det var noe annet, liksom, så satt han her og elsket sønnen sin. Og jeg tenkte, det må jo vært kjedelig gjennom millioner av år. Og ja, jeg er glad i det, jeg er sønnen min, og så, ja, så går noe tida. Men jeg tror vi må forstå at denne kjærligheten, ikke sant? Vi har jo opplevelser og oppfatning og ser ulike typer kjærlighetsuttrykk. Og jeg tror at fars kjærlighet er det absolutt motsatte av kjedelig. Det er liksom... Det er som en brennende, uutslukkelig ild. Denne kjærligheten, den kan også være så voldsom, hva skal jeg si, ekstatisk i sitt vesen. Og den kan være, uttrykker en dyp hengivenhet, uttrykker en inderlig omsorg. Den er overrøsende generøs. Den er nyskapende, finner på nye ting hele tiden. Den er overraskende, den er initiativrik, oppfinnsom, og er bare opptatt av å få glede en annen. Altså, det kunne vært sagt mye mer om denne kjærligheten. Men jeg tror når vi snakker om at Gud er kjærlig, Så tror jeg vi skal få lov til å få et enda bredere og dypere og rikere forståelse av hva denne kjærligheten egentlig er, og hvordan den uttrykkes. Og så er det noe ved denne kjærligheten, fars kjærlighet, som jeg har lyst til å uttrykke på en litt spesiell måte. Den er 100% altruistisk. Ikke sant? Jeg har litt fordel av at jeg var ikke så interessert i skolen da jeg var ungdom, så jeg kom inn på den linja hvor det var lettest å komme inn, og det var latinlinja på Gjøvik gymnas. Men jeg har liksom lært litt latin allikevel da. Og altruistisk, det kommer av ordet alter, som betyr den annen. Og altruisme er det motsatte av egoisme. Ok? En altruistisk person er bare opptatt av den annen, og ikke opptatt av seg selv. Har ingen selvinteresse, men er bare opptatt av den annen. Og forestill dere at slik er det far fra evighet av har forholdt seg til sønnen sin, til Jesus. Jeg er bare opptatt av deg. Jeg bare opptatt av å la min kjærlighet få lov til å flomme over deg, overøse deg, la deg få erfare deg elsket hele tiden, på alle mulige, utrolige, ulike måter. Det er bare deg, Jesus. Det er bare deg. Ingen egeninteresse. Sånn har ikke jeg tenkt om Guds støtt. For jeg har tenkt at Gud er en som krever litt, og som forventer å få, og som vil ha. Og jeg har tenkt også at når Gud bestemte seg for å skape og ville ha mange mennesker, så var det fordi jeg vil ha barn, jeg vil. Vet du hva? Det er et ord som Paulus deler med oss i Kolosserbrevet 1,16. Har du det der? Der har vi det. Her står det om Jesus. Her sier Paulus, for i ham, altså i Jesus, er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Legg merke til det siste her. Alt er skapt til han. Hva er det vi ser her? Vi ser at hele skaperverket, med deg og meg inklusive, vi er skapt til hvem? Til Jesus. Hele dette mektige skaperverket, kosmos, og kosmos er jo skapt egentlig som en ramme for oss som sønner og døtre, altså oss mennesker. Men alt dette og menneskene, vi er skapt til Kristus. For at far ville velsigne Kristus og gi det til Kristus. Han hadde bare Kristus for øynene. Å, jeg vil gi det alt. Dette finner jeg på. Dette vil jeg skape. Dette vil jeg skal skje for deg og til deg. Det er en gave til Kristus. Ikke for seg selv, men for deg, sønnen min. Jeg gir deg disse menneskene som dine søsken og som din brud. Jeg gir det til deg. Altså, jeg tror at i guddommen så er det på en måte no self-interest. Bare opptatt av den annen. Og når dette er gjennomsyret, da får vi sånne vitnesbyrd som det som Arne tok og delte med oss i dag. Bare opptatt av den annen. Ikke sant? Det går som en strøm fra kilden via Jesus, og bare opptatt av den annen. Da, vi snakket om dette litt i huskirka sist vi var sammen. Og da sa Helge at ja, dette er jo akkurat motsatt av hvordan djevelen er. For hvis vi ser på hva var det den falne engelen sa, og vi ser det i Jesajas. Han sa i sitt hjerte, står det, og der ser du liksom fem ganger, så sier han, jeg vil stige opp til himmelen. Jeg vil reise min trone høyere enn Guds stjerner. Jeg vil ta plass der guder samles. Jeg vil stige opp på haugen av skyer. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Det er som om han akkurat motsatte av det far gjør, hvor han bare ser på sønnen og er opptatt av sønnen. denne engelen bare opptatt av seg selv og ser seg selv i speilet. Jeg vil, jeg vil, jeg skal realisere meg selv, jeg skal få det til, jeg skal ha makt, jeg skal, jeg. Ikke sant? Her ser vi den dype forskjellen på nettopp den onde og på det som i fars hjerte. Far opptatt av å velsigne og gi. Og Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, i Johannes 17, så sier han, du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Dette var Jesu posisjon, dette var Jesu virkelighet, dette var Jesu erfaring. Dette har jeg levd i fra før verdens grunnvoll ble lagt. Dette har jeg alltid levd i. Dette har vært min virkelighet alltid. Og fått være elsket av deg. Og så ser vi også, vi har dette ordet der det står, vi elsker fordi han elsket oss først. Det ble sagt her tidligere i dag. Det er vel nettopp en avspeiling og en resultat av en virkelighet som har vært i himmelen fra evighet av. Far elsker sønnen, og sønnen som fylles av fars kjærlighet, elsker far tilbake. Og hva er denne kjærligheten? På mystisk vis så er det jo den hellige ånd. Som er kjærlighetsånden. Og Paulus sier i Romerne 5:5, så sier han at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så han altså sier at denne kjærligheten, den kommer, den vises, den formidles gjennom nettopp den hellige ånd. Den hellige ånd er på en måte selve denne kjærligheten fra Gud far sånn at her har det liksom fra evighet av vært en sånn kjærlighetsloop mellom far og sønn og ånd, hvor de har beveget seg i denne kjærlighetsdimensjonen fra evighet av. Det som også er fantastisk å se på det, i dette verset fra Kolosserbrevet, det er at Paulus der skriver at alt er skapt ved ham og til ham. Altså ikke bare til ham, men ved ham. Og dette er jo en litt original måte å gi gaver på da. Jeg tenker at når jeg gir noen en gave og vil velsigne noen med en gave, så er det helt ikke deltagende i det å få gaven. Det er jo liksom noe jeg bare gir. Men det Gud gjør når han vil velsigne sønnen og gi alt til sønnen, det er at han sier, alt skal skje gjennom deg. Jeg skaper det ved deg. Og her ser vi altså en side ved kjærligheten som myndiggjørende. Vi ser hvordan Gud gir makt til sønnen ved å skape. Han autoriserer ham til å gjøre. Jesus ordet som taler det ut. Det som kommer fra far, det formidles til sønnen. Og sønnen, han kan tale ordet ut. Og hva skjer når sønnen med den autoriteten han har fått fra far, taler ordet ut? Da bretter ånden opp arma og setter i gang og utfører det. Sånn startet hele virkeligheten. Når Gud sier «la oss skape», så er det den treenige Gud i aksjon hvor far har dette i seg, hva som skal skje. Sønnen er gitt autoritet, og sønnen er ordet taler det ut, og ånden setter det i virksomhet. Og dette kan vi se flere steder gjennom Bibelen. Dette tror jeg var slik det opererte også da Jesus gikk på jorden. Han hørte fra far, tok imot, han talte ordet ut, og den hellige ånd gjorde miraklene. Og derfor er det Jesus kan si også at «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden», som han sier i Matteus 28. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Far har gitt ham all makten, myndiggjort han.» Og det er noe litt morsomt som står i 1. Korinter 15, som Paulus sier, «For alt la han under hans føtter», altså, «Far la alt under sønnens føtter», og så føyer han til da, for å klargjøre. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Altså Gud far er unntatt. Han har ikke selv lagt seg under Jesu føtter. Det er jo Gud som legger alt under han. Så her klargjøres på en måte noe av denne relasjonen. Noe av dette vesenet og relasjonen i treenigheten, det blir, synes jeg, veldig synliggjort da Jesus blir døpt i Jordan. Hva er det vi ser da? I det Jesus kommer opp av vannet, står det i Matteus, da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet seg. Og da han så Guds ånd komme ned over seg, som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Han som taler her presenterer seg jo ikke, men det er jo åpenbart når han snakker om at han er sønn, så sier han jo implisitt «Jeg er far». Ikke sant? Så her taler far om sønnen. Og hvem presenterer han seg selv som? Det er også, han sier noe mer om seg selv enn at han bare er far. Han sier, jeg er elskeren. Fordi han sier, dette er min elskede. Og hvem er det som kan si til noen, du er min elskede? Jo, det er jo en som elsker. Ellers så kunne han ikke sagt, du er min elskede. Så her trer Gud fram som far og som elsker, the lover, og han er den elskede, the beloved. Ikke sant? Og hva er det han så gjør? Han manifesterer og tydeliggjør denne kjærligheten som en virkelig sak, som en substans, ved at han tar ånden som en due, som er noe virkelig, og senker den ned over sønnen, og den smelter sammen med sønnen. Sønnen får erfare dette mottaket av kjærligheten fra far i dette øyeblikket. Og sønnen blir i standen gjort til å gå inn i den gjerningen han skulle gjøre. Jesus ble fylt av denne kjærligheten. Og nå er vi tilbake til der vi startet. Hva var drivkraften til Jesus? Det var ikke bare at han hadde et håp å se fram mot, et resultat som skulle oppnås, og en annen virkelighet der fremme. Men det var nettopp det, at han var så fylt av denne kjærligheten fra far, erfarte seg så elsket, og det var det at han erfarte seg så elsket, som gjorde han i stand til å gå inn og gjøre det han skulle gjøre. Du skjønner, det er dette som er kilden. Det er dette som kan også bringe oss inn i realitetene av Lukas 14. Det når vi får erfare, får del I den samme erfaringen som Jesus hadde av å være elsket, og at kjærligheten som han fikk ta imot oss ble en iboende kraft som bare førte han gjennom alle de tøffe tingene som Jesus skulle gå igjennom, og som gjorde det mulig for han å gå igjennom det, fordi denne kjærligheten bodde I han ved fars ånd. Og var en realitet I livet hans. Og dette er ikke bare noe som var Jesu virkelighet, men det dette som far har for oss, og som den virkeligheten som han vil at vi skal få lov til å bevege oss I og få erfare. Og da blir også noe av denne overgivelsen, å kunne få overgi vårt eget. Jeg sier ikke at det bare enkelt, men det blir mulig. Og her har jeg lyst til å bare avslutningsvis fortelle noe fra min egen prosess. Jeg på mange måter et sånn barn av Jesusvekkelsen på 70-tallet. Og vi lærte mye om dette med full overgivelse. Og radikal etterfølgelse av Jesus. Og jeg trodde at jeg hadde overgitt meg veldig, og var liksom fullt overgitt til Jesus. Helt til jeg kom til, jeg dro et par år etter gymnasiet, så dro jeg til Mariasøstrene I Darmstadt I Tyskland. For Mariasøstrene, det var hotte greier på den tida. De fleste av dere for unge til å kanskje hørt om og visst noe om det, men det var et evangelisk søsterfellesskap som levde veldig radikalt med Jesus. Men de levde som akkurat som katolske søstre med draktene og kors og ring på fingeren og alt sånt. Nå var viet til Kristus. Og så hadde de også et lite Franciscus brorsfellesskap på samme stedet. Så jeg hadde vel lyst til å dra ned. De hadde opplevd en masse under, og denne lederen der, Motto Basilea, hadde skrevet en masse bøker som jeg hadde lest. Så jeg ville gjerne ned og se og oppleve dette stedet, så jeg var der bortimot et halvt år. Og mens jeg var der, så opplevde jeg at Gud begynte å utfordre meg og spurte meg: Gunnar, du villig til å bli munk? Da skjønte jeg at jeg hadde kanskje ikke overgitt alt. Altså konkret så var utfordringen om jeg ville bli en Franciscus bror som skulle være resten av livet, leve I sølibat, altså ikke gifte meg, og leve I dette brorsfellesskapet der I Darmstadt I Tyskland resten av livet mitt. Og dette var en kamp for meg, for jeg kunne godt tenke meg å få meg dame og gifte meg og sånn. Så dette lå og gnog over en viss tid hos meg. Gnagde heter det visst på bokmål. Og så husker jeg at en kveld så satt jeg alene og ba. Og så sa jeg til far at jeg vil være villig til å si ja til å eventuelt bli munk, men da må jeg være sikker på at du virkelig er glad i meg og bryr deg om meg. At jeg liksom ikke bare er en slags tjener som gir opp alt, men at jeg vet at jeg kan regne med din kjærlighet og omsorg. Så nå utfordrer jeg deg veldig konkret på to ting, sa jeg til henne. Det ene var at jeg skulle fortsette å være der noe videre, så jeg trengte penger. Jeg skulle ha en legesjekk blant annet og sånn, og jeg hadde ikke penger. Og jeg sa, den gangen var det mark i Tyskland, altså ikke før euroen. Så jeg sa, jeg trenger 100 mark. Så da tester jeg deg på dette, sa jeg til Gud. Og så det andre var at jeg holdt på å jobbe der med å pusse noen sånne som de kalte lovprisningstavler, som var støpt i hardplast, men de skulle poleres og pusses. Så jeg sto hver dag og jobbet med dette og pusse med en sånn pussemaskin. Og det ble jo en sånn, jeg sto innhyllet i en sånn støvsky hele dagen, og pusset som med plaststøv. Og jeg skjønte at dette her kan umulig være bra for luftveiene mine, for jeg hadde ikke noe til å beskytte meg, så jeg liksom inhalerte dette her plaststøvet dag ut og dag inn. Og så hadde jeg ikke lyst til å klage, for dette hadde jo noen av søstrene stått og gjort før meg, og jeg ville liksom ikke være en sånn ung jypling som kom fra Norge og liksom begynte å klage på HMS-forholdet og sånn. Så jeg sa, dette vil jeg ikke si noen ting om, men nå utfordrer jeg deg til å sørge for å gi meg maske eller et eller annet sånt som gjør at jeg slipper å ødelegge helsa mi på dette. Og så gikk jeg og la meg og sa ikke noe til noen om dette. Og så hadde vi hver morgen, sånn i 7-tida på morgenen, så samles vi til Bibel og bønn med en av Franciscus-brødrene. Og jeg satte meg ned i ringen, hadde med meg predikantbibelen min, og satte meg ned, åpna bibelen, og der mellom to sider så lå det 100 mark, en 100 markseddel. Da liksom kjente jeg at håret, i det jeg måtte ha hår på arma, liksom reiste seg, og jeg fikk gåsehud. Og jeg tenkte, så konkret, det der hadde jeg ikke ventet. Og så gikk det maks en eller to dager, og jeg sto der og pussa. Så kommer en av søstrene inn til meg, og så sier hun, stopp Gunnar, vi har lagt om produksjonen. Kom, bli med meg, og så gikk vi over i et annet bygg og inn i et rom der som det var fliser på gulv og vegger, og ned fra taket så hang det en sånn vinkelsliper og en slange med vann. Og så sa hun, du kan kle på dette regntøyet og gummistøvlene, og så kan du slipe vått her. Og resten av tiden jeg var der nede, så slippte jeg disse platene vått, og det var helt frisk, fin luft der jeg sto og jobbet. Så det var mye bedre enn bare å få en liten maske over nesa. Og når jeg opplevde at Gud kom med så konkrete ting, jeg var jo liksom nesten litt skjelven på at jeg hadde utfordret han så konkret, men opplevde at han kom og besvarte dette på så tydelige og klare måter for meg, så skjønte jeg, åh, du elsker meg jo. Du bryr deg jo om meg. Du bryr deg jo om hvordan jeg har det. Du driver og overøser meg med din godhet og beviser hvordan du elsker meg, og hvordan du har omsorg for meg. For meg ble dette liksom så overveldende, at jeg kjente at noe skjedde inni meg, i hjertet mitt, i forhold til at nå var det lett å kunne overgi seg og si ja. Med en slik far, så er jeg villig til å også bli munk. Så jeg svarte det. Så ser dere jo at jeg er ikke noen munk. Men det tok ikke lang tid etter dette, hvor jeg fikk en veldig tydelig fred, og jeg hørte en slags indre stemme på at nei, det var ikke det jeg skulle. Men det var en helt nødvendig prosess for meg i forhold til overgivelse, og i forhold til ikke minst å erfare det at det går an å gi seg over når du blir fylt og får erfare en slik kjærlighet og omsorg fra far. Så dette ble en drivkraft i livet mitt, og på en måte er blitt en virkelighet som jeg har fått komme inn i, hvor jeg bare sier, jeg vil erfare mer, jeg vil leve i denne kjærligheten, jeg vil ta imot mer av dette. Og det er dette som gjør at jeg synes det er spennende, spennende far å få lov til å leve i ditt rike. Dette er dette som gjør det spennende, Jesus, å få lov til å gå med deg. Og få lov å være en del av det, fordi jeg får lov til å tror jeg får smake noe av den samme drivkraften som var i Jesu eget hjerte. Så far, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du elsker oss så høyt, at akkurat som du er opptatt av sønnen din, av Jesus, så er den treenige Gud så opptatt av oss og vil føre oss inn i den samme virkeligheten, det samme livet som det Jesus levde. Takk for hva du har for oss. Takk for at vi får høre til i din familie. Takk for at dette er en virkelighet som du har for oss. Vi sier ja til det å få lov til å følge deg og leve i dette. Amen.